müttefiklerinden olan Washington'la bölgede terörizme karşı mübarize aparmak arzusunda olduğunu bildirdi.
Bunların amacı ne olabilir? Bunların amacı Türkiye'yi tahrik edip Kuzey Irak'ta Amerika ile karşı karşıya getirmek olabilir. Ama arzu edileni bu operasyonun müttefiklerimizin de desteğini alarak yapılması. Amerika'ya yapılan 11 Eylül saldırısında NATO tüm ülkeleri kendilerine yapılmış kabul etti bu saldırıyı ve Amerika ile beraber terörizme karşı savaş açtı.
Irak'ın Süleymaniye şehrinde iyunun birinde kesilen yol yoklamasında mülki formada olan Türk askerlerinin maşını dayandırılmış ve Kürt peşmergeleri Türk askerlerine silah yönelterek onları da nezaretten kesilmişler. Devlet başçısı Celal Teleban'ın lideri olduğu Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden verilen açıklamalarda yol patrol yoklaması zamanı Türk askerlerine karşı kasten etikadan kenar davranışlar edilmediği vurgulandı. Irak'ın şimalındaki Kürt bölgesinde Amerika Birleşmiş Devletleri'nin 12 bin askeri vardı. Washington 1 iyundan itibaren koşullarını bölgeden çıkarmak barədə qərar qəbul edib. Mayıs Əlizadə Azadlıq Radiosu İstanbul Türkiyə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Xəbərlər davam edir. Rusiyanın keçmiş baş naziri Mikhail Kasyanovun Rusiya prezidentliyinə namizədliyi irəli sürülüb. Qərarı Xalq Demokratik Birliyi qurultayının iştirakçıları qəbul edilib. Kasyanov həmin birliyin lideridir. Qurultayda Kasyanov özünün seçki qabağı proqramını açıqlayıb. Deyib ki, proqramda prioritet sosial sahədir. Orduya çağırışın tam ləğv olunması, pulsuz təhsil və səhiyyə, polisdə islahatlar nəzərdə tutulur. Qırğızıstanda müxalifət Rusiya ilə konfederasiya yaratmaq istəyir. Bununla bağlı referendum keçirilməsi üçün imza toplama kampaniyası da başlayır. Bu barədə isə Bişkəkdə mitinqdə Qırğızıstan müxalifətinin lideri Feliks Kulov məlumat verib. Rusiya ilə konfederasiya bir şərtlə təklif olunur ki, Qırğızıstanın dövlətçiliyi və suverenliyi qorunsun. Bugün Qırğızıstanda Amerika səfirliyi qarşısında aksiya keçirilib, solçu və Rusiya yönlü fəallar Manas aeroportunda Amerika hərbi bazasının bağlanmasını tələb eləyiblər. Təşkilatçılardan biri deyib ki, bu baza ətraf mühiti çirkləndirir. Aksiya 1 saatacın çəkib, insident qeydə alınmayıb. Birləşmiş Ştatlar Manas bazasını Əfqanistanda əməliyyatlar üçün istifadə edir. Qazaxıstan prezidentinin kürəkəni Avstriya rəsmilərinə müraciət edib ki, onu ölkəsinə ekstradisiya etməsinlər. Raxat Əliyev dünən Qazaxıstan rəsmilərinin xahişi ilə həbs olunub, o adam oğurlamaqda təqsirli bilinir, ancaq bu ittihamı rədd edir. Əliyev Avstriyanın Profi jurnalına deyib ki, özünə və ailəsinə Qazaxıstanda təhlükə var. Raxat Əliyev Qazaxıstanın Avstriyada səfiri idi. Asiya ölkələri qlobal terrorçuluqla mübarizə sahəsində daha çox iş görməlidir. Bu çağırışı Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates eləyib. Onun sözlərinə görə Əfqanistanda yenidən qarşılıq yaranmasına da yol vermək olmaz. Robert Gates deyir ki, Orta Asiya regionunda risk getdikcə artır, çünki Əfqanistan və keçmiş Sovet Respublikaları demokratiya və azad iqtisadiyyatı keçid dövrünü yaşayırlar. Robert Gates bugün Singapurda Beynəlxalq İllik Təhlükəsizlik Konfransında danışıb. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Bugünkü Azadlıq Radiosunun xəbərləri ilə sizi mən tanış elədim, Arifə Kazımova. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə panorama, daha sonrasa Qafqaz Qovşağı rubrikalarımız olacaq. Mən isə sizinlə sağollaşıram, gecəniz xeyrə qalsın. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efendim.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Salam.
Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzizadə və İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Salam. Sağ
olun. Bu həftə Bakıda korrupsiyaya qarşı mübarizə mövzusunda beynəlxalq konferans keçirildi. Əslində, korrupsiya son illər Azərbaycanda ən böyük problemlərdən biri sayılır və mən istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə deyilə bu konferansda səslənən fikirlər ətrafında Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin gedişindən və mümkün çıxış yollarından bəhs edək. Həmin konferansda bir sıra yadda qalan çıxışlar oldu. Onlardan biri də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Anderson çıxışı oldu. O 6 təklif dilə gətirdi. Bura çirkli pulların yuyulmasına dair geniş qanunun qəbul edilməsi, rəsmilərin bütün maliyyə vəsaitləri haqqında məlumatların ictimaiyyətə açıqlanması, dövlətin alqı-satqı prosesində şəffaflığın təmini, korrupsiya ilə mübarizəyə dair yeni milli strategiyanın icra müddətinin müəyyən edilməsi, bu prosesə vətəndaş cəmiyyətinin nəzarətini təmin etmək və ən nəhayət korrupsiya halları barədə jurnalistlərin qorxusuz fəaliyyəti üçün şəraitin təmin edilməsi. Bax, sizin hər ikinizdən əvvəlcə belə bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Sizcə bu təkliflərin icrası vəziyyəti nə dərəcədə dəyişə bilər və sizcə Azərbaycan hökuməti bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsində maraqlı olacaqmı? Aydın müəllim, əvvəlcə sizi işləyək, sonra Azərbaycanda fikrini bildirər.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirinin Azərbaycan daxili məsələlərə belə maraq göstərməsini mən təqdirə layiq hesab edirəm. Hər halda korrupsiya ilə mübarizədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının təcrübəsi var. Hesab edirəm ki, 6 təklifin 6-sı da məqbuldur. 6-sı da həm müzakirə mövzusu, həm də artıq normativ aktlarda qəbul oluna bilən təkliflərdir. Yəqin ki, həmin məsələlər hər biri hakimiyyət orqanları tərəfindən diqqətlə öyrəniləcək, müvafiq münasibət bildiriləcək. Eyni zamanda qeyd edim ki, oradakı təkliflərin bir çoxu Azərbaycan üçün yeni deyil. O artıq Azərbaycanda real işləyən bir mexanizmdir. Və bu mexanizmə əlavə gücləndirici faktorlar əgər varsa onlar niyə də qəbul edilməsin?
Çünki aydın mənim, siz hansılar konkret nəzərdə tutursunuz? Yəni yeni olmayanlar o təkliflərdə hansılardır?
Məsələn, vətəndaş cəmiyyətinin bu məsələdə nəzarət mexanizminin olması ideya əladır. Ancaq bu ideya konkret nədə özünü göstərməlidir və ABŞ-ın təcrübəsi nədən ibarətdir? Bu mənim üçün maraqlıdır.
Azərbaycan sizə işləyir.
Mən də deməli səslənən təkliflərlə, yəni o təklifin Azərbaycanda fayda verə biləcəyinə inanıram və təbii ki, hesab edirəm ki, aydın müəllimin burdakı fikri ilə razıyam ki, əslində o fikirlərin əsasən onlar Azərbaycan üçün yeni deyil. Yəni, təkliflər zaman-zaman səslənib, həm xarici mütəxəssislər, həm yerli ekspertlər tərəfindən. Lakin burada bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmək istərdim. Hər hansı bir formada Azərbaycanda bu və ya digər qanunun qəbul edilməsinin vəziyyət hansısa istiqamətdə yaşla doğru dəyişəcəyinə məndə o qədər də inam yoxdur.
Niyə?
Ona görə ki, hər halda Azərbaycanda elə orada səslənən təkliflərdən biri haqqında danışaq, da ki, dövlət satın almaları haqqında. Azərbaycanda bununla bağlı qanun var. Yəni, tenderlərin, müsabiqələrin keçirilməsi və bunun cəmiyyəti elan olunması. Yəni, qanunun qəbul olunması bir məsələdir. Qanunun əməl olunması məsələsi ikinci bir məsələdir. Hər halda Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi, onun belə deyək ki, yaratdığı problemlər haqqında hökumət səviyyəsində etiraflar var ki, bunlar mövcuddur, bu problemlər və bunun həlli istiqamətində cəhdlər göstərilməsi də elan olunur. Lakin, bugünkü gündə Azərbaycanda sözün həqiqi mənasında korrupsiyanın aradan qaldırılması istiqamətində atılmalı olan addımlar xüsusilə özünü iqtisadiyyat sektorunda göstərən məsələlərdir ki, bu da Azərbaycanda iqtisadiyyatda mövcud olan inhisarlaşma problemidir. Özdə bu yalnız iqtisadi problem olaraq deyil, bu çox ciddi bir siyasi problem olaraq ortaya çıxır. O da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yuxarı siyasi dairə eyni zamanda iqtisadi və biznes fəaliyyət sahələrinə birbaşa nəzarət edir. Və nə qədər ki, bu birləşmə mövcuddur, Azərbaycanda korrupsiyanın azaldılması istiqamətində ciddi və real nəticələr əldə olunması qeyri-mümkündür.
Aydın müəllim, sizin əlavəniz var bu fikrə, yoxsa suallara keçək?
Yanaşma hesab edirəm ki, nəzəri yanaşmadır. Yəni, hakimiyyətlə biznesin qovuşması, inhisarlaşma məsələsi, bunlar nəzər məsələlərdir. Amma mən çox istərdim ki, hörmətli Azər müəllim təklif edirdi. Nə etmək olar ki, bunlar olmasın?
Aydın müəllim, əslində vəziyyət gəlir razılaşaq ki, bugün Azərbaycanda qəribə bir vəziyyət ondan ibarətdir ki, təbii ki, biz deyəndə ki, siyasi hakimiyyət bilavasitə biznes fəaliyyət sahələrini nəzarətə götürüb, bunu faktla sübut etməyin bir çətinliyi meydana gəlir. Ona görə ki, məsələn, elan olunmuş tenderlərdə ona qədər firma iştirak edir. Lakin bu firmaların əsas qayəsi, yəni məbləğdir ki, yəni o idarə olunan əsas figur bir nəfərdir. 10 dənə firmanın qeydiyyatından keçirir, elan olunanda tenderli, onun da həmin müsabiqədə iştirak edir. Prinsip etibarilə qanunun tələflərinə əməl olunur. Doğrudan da 10 firma müraciət edir və onların arasından biri seçim edir. Lakin o firma və ya həmin şirkət, həmin tenderi elan edən qurumun, nazirliyin, birbaşa rəhbərliyinə yaxın olan bir şirkət.
Hə, bu inhisarçılığı necə aradan qaldırmaq olar?
Əslində burada birbaşa siyasi iradə məsələsi var və bu real işdə özünü göstərməlidir. Yəni bu yalnız bəyanatlarda özünü göstərməli deyil.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyıq. Biz də.
Hər həftənin cümə günləri Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktorum.
Adım Əlim, siz konkret təkliflərdən söhbət etdiniz. Yəqin özünüz də razılaşarsınız ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə kompleks islahatlar yolu ilə yox, daha çox inzibatı qaydada aparılır. Məsələn, biz konkret tədbirlərdən söhbət gediriksə, bir milli məclisin üzvü kimi, niyə görə bu vaxta qədər Azərbaycanda məmurların gəlir deklarasiyası haqqındakı qanun layihəsinin qəbul edilməsi yubadılır? Özünüz də yəni etiraf edərsiniz ki, belə bir qanunun qəbul edilməsi, onun işləyə mexanizmə çevrilməsi korrupsiyaya qarşı mübarizədə mühüm amil ola bilərdi.
Məsələ çox düzgün qoyulub və mən bunu çox aktual hesab edirəm. Məndə olan məlumata görə belə bir qanun hazırlanır və onun qəbulu da gözlənilir. Ancaq bunun nə vaxt olacağını deyə bilmirəm. Amma mən sizinlə razıyam ki, məmurlar və eyni zamanda dövlət işində çalışan quluşların hər biri mütləq deklarasiya təqdim etməli və lazım gəldikdə bunlar mətbuatda hətta açıqlanmalıdır.
Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlunu istəyir.
Həmkarımın sualına qüvvət olsun deyə istəyərim bir balaca arayış verim. Bu yaxınlarda başa çatmış qalmaqalı bir məhkəmə prosesini nəzər salsaq, məsələn, 50 insanın keçmiş Səhiyyə Nazirinin məhkəmə prosesinə. Əli müəllimin qarşısına qoyulan bütün bu məmzəvə faktları ilə bağlı arqumentləri keçmiş nazir rədd elədi və bildirdi ki, o öz gəlirlərini hansısa bir dərmanın satışından əldə etdiyi pullar hesabına.
Öz kəşfləri, ixtiraları.
Qarşıda Fərhad Əliyevin məhkəmə prosesi gəlir və indənə cəmiyyətdə belə bir fikir yaradılır ki, Fərhad Əliyev nazir olana qədər küllü miqdarda kifayət qədər mülk sahibi olub.
Keçmiş İqtisad İnkişaf Naziri.
Keçmiş İqtisad İnkişaf Naziri. Biz Azərbaycan kiçik ölkədir, burada indi hər kəs hamını tanıyır və hansısa məmurun, hansısa bir obyektlə əlaqəsini öyrənmək üçün çıxıb küçədə vətəndaşlardan soruşsaq, hamı bunu açıq şəkildə deyəcək ki, bu obyekt kimə məxsusdur. Mən xatırlayıram ki, 2 il bundan qabaq Bakı şəhərcə başçı Hacıbala Abdalıbov maraqlı bir tendensiya yaratmaq istədi. O bir mətbuat konfransı keçirdi və dedi ki, mən mer olana qədər bu mülkün sahibi idim, oğlum bu işlə məşğul idi, başqa gəlirlərim budur, budur, budur və mən mer olduğum müddətdə yeni bir ev almayacağam. Yəni, bu bir növ öz mülkünü cəmiyyətə təqdim elədi. Ədəməm, bu yalnız qanunla mı olmalıdır? Yoxsa burada, çünki Türkiyədə məsələn, biz Türkiyə modelini götürsək, burada ictimai nəzarət deyirik biz. Burada məmurların mülkləri həmişə mətbuata açıq olur, saytlarda yerləşdirilir, onların çalışdığı orqanlar saytlarında. Sizcə necə bunu cəmiyyətə açığına etmək olar?
Sadəcə olaraq bu praktikan başlamaq lazımdır. Heç kəsdə təəccüb doğurmamalı ki, hansısa bir məmurun obyekti var. Bizdə hal-hazırda belə bir təsəvvür var və mətbuat tərəfindən də belə bir çox təəssüf ki, tendensiya böyüdülür ki, filan məmurun obyekti filandır və yaxud da ki, nəyə görə var. Mən hesab edirəm ki, cəmiyyət bunu qəbul etməlidir ki, məmurun da, siyasi xadimin də hər hansı bir biznes sahəsi ola bilər. Yəni o məmurluğa gələnə qədər söhbət ancaq qanunla məmurluğa gələnə qədərdir. Və onun açıq-aşkar onun adı ilə hallanması normal bir hal olmalıdır. O başqa sonradan o özünün qulluq səlahiyyətindən istifadə edib həmin o varidatı 10 dəfə, 100 dəfə böyütməsin. Məsələn Fərhad Əliyevin adını çəkdiniz. Fərhad Əliyevi 99-a qədər Azərbaycanda bir sahibkar kimi tanıyan yox idi. Ancaq dünən sırağa gün məhkəmədə ona oxunan ittihamnamədə o məhz nazir olduğu dövrdə külli miqdarda və böyük qiymətə qiymətləndirilən obyektləri və varidatı mənimsəmək prosesinə rəvac veribdir. Yəni bu artıq cəmiyyətin qınaq yeri olmalıdır. Bir də bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Fəlsəfədə belə bir prinsip var, kəmiyyətin keyfiyyətə keçməsi. Bir müddət cəmiyyətdə çox saylı sahibkarlar, çox saylı varidat sahibləri meydana gəlirdi. Artıq onların içərisində
ölkəsindən iri sahibkarlar təbəqəsi formalaşmağa başlayır. Bu normal bir haldır. İkinci bir hala gəldikdə isə biz artıq kimin varı var sualını müzakirə etməli deyilik. Biz artıq müzakirə etməliyik kimin varı yoxdur. Biz neft ölkəsiyik, biz iqtisadi şanslar ölkəsi və yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, bütün bunlar hamısı qanun çərçivəsində olmalıdır.
Aydın müəllim, yeri gəlmişəm mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Burada həm keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun, həm də keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsinə toxunuldu. Mən yeri gəlmişkən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Rəsmi təbliğatda həm Fərhad Əliyevə, həm də Əli İnsanova qarşı iddialar, onların həbs edilməsi korrupsiyaya qarşı mübarizə kimi təqdim edilir. Ancaq istər Əli İnsanovun məhkəməsində Əli İnsanovun özü tərəfindən, istərsə də Fərhad Əliyevin vəkilləri tərəfindən daim belə bir fikir ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılır ki, bilirsiniz ki, hər iki keçmiş məmur əsasən qeyr qanunu özəlləşdirmədə ittiham edilir. Əli İnsanov məhkəmədə deyir ki, əgər o, daha doğrusu ona yaxın olan insanlar hansısa bir obyekti, hansısa bir yolla özəlləşdiriblərsə, bütünlükdə bu ölkədə gedən özəlləşdirmə prosesinin bir tərkib hissəsi olub. Yəni, bütünlükdə ölkədə özəlləşdirmə bu qaydada gedib. Eyni zamanda Fərhad Əliyevin vəkilləri də bu fikri dilə gətirirlər. Və onlar soruşurlar ki, yəni daim bu məsələni məhkəmədə də, məhkəmədən kənarda diqqətə çatdırıblar ki, necə olur ki, bütün özəlləşdirmə prosesində yalnız Fərhad Əliyevlə Əli İnsanovun yaxınlarının özəlləşdirdiyi obyektlər qanunsuz özəlləşdirmə kimi təqdim edilir. Bu məsələ ətrafında sizin fikriniz nədən ibarətdir? Mən hətta Əli İnsanovdan burada bir stat çəkmək istəyirəm. O belə bir fikir də işlətmişdi ki, piroqun böyük bir parçasını yeyənlər kənarda qalıb ancaq başqalarını ittiham edirlər.
Bugün məhkəmə qarşısında birinci və ikinci piroq yeyənlər durdu və deməli növbədə üçüncü, dördüncü və beşincilər də var.
Azərbay, sizin fikrinizi işləyək.
Əslində, məsələ doğrudan çox maraqlı bir mövzunun üstündə gəlib çıxıbdır, məhkəmə məsələsi. Mən bir şeyə əminəm ki, ölkədə bir oyun qaydaları müəyyən olunubdur. Yəni, bu söhbət rəsmi qanunlardan deyil ki, rəsmi oyun qaydalarından gedir. Və bu oyun qaydalarının dəyişilməsində bu oyun qaydalarını müəyyən edənlər nə dərəcədə maraqlı olması məsələsi, eyni dərəcədə korrupsiyanın azaldılıb artırılması məsələni ortaya qoyur. Məsələn, mövcud çərçivə daxilində, mövcud oyun qaydaları çərçivəsində hər hansı xırda, belə deyək ki, cəmiyyətə təbliğat üçün təqdim oluna bilən xırda mexanizmlərdən Azərbaycanda korrupsiyanı qarşısını almaq təbii ki, mümkün deyil. Korrupsiyanı qarşısını almaq üçün bayaq mən bir iqtisadi faktor sadalım, ancaq ümumiyyətlə cəmiyyətin normal inkişafı üçün ölkədə başlıca məsələ nədən ibarət? Ədalətli və müstəqil məhkəmə sisteminin olması. Məhkəmələrin müstəqilliyi, qanunların icrası və insanların özünü ən az mövcud qanunlar çərçivəsində sərbəst fəaliyyətin təmin olunması üçün vacib şərtdir. Hətta bizdə qanun var ki, mətbuatda hər hansı bir məmur haqqında və ya hər hansı bir mənimsəmə faktı haqqında, rüşvətxorluq faktı haqqında məsələ qaldırılıbsa, o artıq mütləq araşdırılmalıdır prokurorluq tərəfindən. Mətbuatımızda kifayətdir məsələlər gedir. Ümumiyyətlə araşdırılırmız. Bugün Azərbaycan cəmiyyəti özü bütövlükdə icra hakimiyyətinin total asılılığındadır. Və əgər yuxarıdan hər hansı bir məsələnin araşdırılması üçün göstəriş gəlməzsə, heç bir məsələ araşdırılmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzizadə və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlu iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, qanun jurnalına redaktorum.
Mən əvvəlki sualı biraz inkişaf etdirmək və konkretləşdirmək istəyirəm. Özünüzlə razılaşarsınız ki, hakimiyyət Əli İnsanovunda Fərhad Əliyevində həbsinin məhkəməyə çəkilməsini antikorrupsiya tədbiri kimi təqdim edir. Əgər bu korrupsiya qarşı mübarizədirsə, niyə görə onda bu məhkəmələr müstəqil mətbuat üçün qapalı şəkildə keçirilir? Niyə görə hakimiyyət istəmir ki, müstəqil mətbuat bu məhkəmələrin gedişində iştirak etsin? Bayaq Babək bəy 6 tövsiyə sadaladı. Həmin tövsiyələrdən biri də korrupsiya qarşı mübarizə məsələsində. Ölkədə azad və güclü peşəkar etika çərçivəsində fəaliyyət göstərən mətbuatın olmasıdır. Amma buna baxmayaraq hər iki məhkəmə demək olar ki, mətbuat baxımından təcrid olunmuş şəkildə keçirilir.
Bu məsələdə bir qədər sizinlə polemik etmək istəyirəm. Mətbuat üçün bu açıq şəkildə keçirilir. Hər biri keçirilir və hər halda keçirilir. Sadəcə olaraq bizdə bu prosesə maraq göstərən mətbuat orqanları sayı həddən artıq çoxdur və zalda mətbuat işçilərindən başqa digər kateqoriyalı olan vətəndaşlar da iştirak edir və zalın azlığından hamısını təmin etmək olmur. Ancaq bununla belə hər bir günün məhkəmə prosesi həmin günün internet səhifələrində, sabahsın üçün mətbuat orqanlarında az qala stenografiya şəklində çap edilir. Yəni bu məsələdə onun işıqlandırılmasında elə bir problem yoxdur. Problem onda yaşanır ki, hansısa mətbuat orqanı məhz özünün müxbirinin zalda olmasını istəyir. Bunu isə təəssüf ki, təmin etmək mümkün olmur.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Korrupsiyadan çıxış yollarına danışarkən mən istəyərdim həm də antikorrupsiya komissiyasının fəaliyyətində bir nəzər saladıq. Biz tez-tez eşidirik, daha çox beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdinin rəhbərliyi etdiyi komissiyanın nəzərdə
tutulur. Daha sonra tənqidlər gəlir ki, bu komissiya tərkibi ilə bağlı ki, burada ictimai nəzarət görsənmir. Yəni QHT-lər burada müəyyən dərəcədə təmsil olunurlar, ancaq gənc razılaşacaq ki, QHT-lər özləri də bir-birlərini korrupsiyada ittiham edirlər çox tez-tez. Biz burada danışdıq keçmiş nazirlərin məmurlara münasibətində ki, yəni onlar da ittiham edirlər korrupsiyada. Bu şübhəsiz ki, cəmiyyətdə müəyyən şübhələr yaradır. Aydın, mən parlament səviyyəsində bir komissiya tərtib etmək və yaxud mövcud komissiyanı genişləndirmək təklifi ortalığa atılıb, bu nə qədər realdır? Başqa hansı tədbirlər görülə bilər?
Bilmədim mənim.
Sualın axırıncı hissəsində cavab verməkdən parlament səviyyəsində bir-bir komissiyanın təşkil edilməsi qeyri-mümkündür. Çünki bizim parlament qanunvericilik prosesində məşğuldur və büdcəyə nəzarət və müəyyən vəzifəli şəxsin təyinatına razılıq. Konstitusiya ilə bunlar nəzarət olunur. Parlamentli respublikalar da bəli. Parlament artıq xüsusi bir komissiya yaradıb buna nəzarət edə bilər. Prezidentli respublika olduğuna görə biz belə bir komissiya yaratmağımız konstitusiya ilə mümkün deyil. O ki, qaldı komissiyanın tərkibinin genişləndirilməsi, mən buna müsbət baxıram və hesab edirəm ki, vaxtaşırı həmin komissiya yeniləşdirilə bilər, yeniləri həmin ora üzv kimi qəbul edilə bilər. Yəqin bu proses gedəcək. Çünki bu ilk addımlardır. Həmin komissiya cəmi bir neçə ildir fəaliyyət göstərir və ilk təcrübə yaranmalıdır ki, sonra biz müsbət və neqativ halları analiz edə bilək. Və QHT-lərin, ictimaiyyət nümayəndələrinin, o cümlədən korrupsiya ilə mübarizədə artıq ad çıxartmış, tanınmış isimlərin ora daxil edilməsi normal bir prosesdir. O ki, qaldı korrupsiyanın nəzarətinin elə birbaşa icra hakimiyyətinin əlində olmasından, mənə elə gəlir ki, ilk növbədə icra hakimiyyəti korrupsiya ilə mübarizədə maraqlıdır. Nə baxımdan? Çünki hakimiyyət seçki vasitəsilə xalqdan alınır. Və bu korrupsiyada adı hallanmamalıdır hakimiyyətin ki, gələn seçkilərdə yenidən həmin mandatı əldə edə bilsin. Və korrupsiya ilk növbədə məmurun öz hərəkətlərində nəzarətsiz olmasından yaranır. Bu bir. İkincisi, korrupsiya yaradacaq halların, məsələn, bayaq hazır müəllim sadaladı, tenderlərdə fiktiv şirkətlərin ortaya atılması və bunlar arasında keçirilməsi. Ola bilsin, gələcəkdə belə bir hal yarana bilər ki, tenderlərdə artıq indiyə qədər özünü tanıtmış şirkətlər iştirak edə bilərlər. Bu, korrupsiyanın qarşısını ala bilər. Bir də ki, vacib məsələlərdən məmurların artıq maaşının yüksək olması, təminatının dövlətlərinə yüksək olmasıdır ki, bunlar korrupsiyada az maraqlı olsunlar. Gəlin baxaq, 99-cu ilə Fərad Əliyev maaşı indiki puluna cəmisi 120 manat idi. Bununla belə onun əlindən milyard dollarlıq obyektlər, vəsaitlər nələr keçirdi. Əlbəttə ki, belə halda onun tamahı şübhəsiz ki, səlahiyyətindən kənara da çıxa bilər.
Azər bəy, sizin bu məsələ ətrafında fikriniz nədən ibarətdir?
Mən sadəcə çox qısa bir təklif vermək istərdim. Məsələn, doğrudan da mən hesab edirəm ki, əmək haqlarının artırılması, məmur siyasətində korrupsiyanın azaldılması üçün adımlanan addımlardan biridir. Lakin bu yetərli addım deyil, çünki onun digər tamamlama elementləri də olmalıdır.
Nədir onlar?
Onlar geniş kontekst tədbirlərdir. Yəni, mənə elə gəlir ki, bunlarda Azərbaycanda heç bir sadə velosiped kəşf etmək ehtiyac yoxdur. Bütün dünyanın praktikasında kifayət dəyərdir. Ancaq mən sadəcə bir təklif edərdim ki, bugün, təbii ki, bu proses qeyri-rəsmi şəkildə gedir. Elə qeyri-rəsmi şəkildə də bir göstəriş verilsin ki, nə qədər dövlət idarə etmə sistemində bütövlükdə qeyri-rəsmi paketlərdə əlavə əmək haqqı verirlər, onun qarşılanılsın, dayandırılsın, ondan sonra baxa görək nə baş verə bilər. Yəni nə qədər əmək haqqı yüksəlsə də bugün bütün dövlət idarə etmə sistemində yenə də hələ ki zərflərdə əlavə əmək haqqının verilməsi təcrübəsi hələ qalmaqdadır.
Bu niyə xidmət edir o paket əmək haqqı məsələsi?
Yəni hər halda bu mövcud vəziyyət təşkil etdirir.
Nəyə xidmət edir bəs?
Əgər bu qeyri-rəsmi formada baş verirsə, bu eyni zamanda o deməkdir, qeyri-rəsmi oyun qaydalarına əməl etməyinə görə hər kəsə qeyri-rəsmi formada da onu gördüyü işlərə görə haqq verilir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Biz daha çox hakimiyyət nümayəndələrinin korrupsiyayla mübarizayla bağlı şərhlərini, kommentarilərini işləyirik. Amma mənələyə ki, söhbətimiz natamam olardı. Əgər biz müstəqil beynəlxalq təşkilatların, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Dünya Bankının bu məsələ ilə bağlı mövqeyinə bir nəzər salmasaydıq. Abruş səfiri belə bir söz dedi ki, hələ korrupsiya sahəsində Azərbaycanda görülməli işlər çoxdur. Bəs beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı korrupsiyanın vəziyyətini necə qiymətləndirirlər? Son illərdə bu tendensiya necədir? Korrupsiya azalmağa doğru gedib, yoxsa əksinə inkişaf edir?
Azərbaycan sizdir.
Təəssüflə deyərdim ki, hər halda bu reytinqlərdə Azərbaycan hələ də, yəni belə deyək, daha yaxşı nəticələrlə öyünə bilmədik. Yəni həm korrupsiya səviyyəsinə görə, həm belə şəffaflıq, iqtisadi azadlıq göstəricilərinə görə Azərbaycan nəinki ümumiyyətlə ölkələr arasında